blagoslov svima. Prvi put se srećemo u novoj godini, pa da Gospod blagoslovi. I ako može, da bude za nevjestu najkraća godina do sad. Bilo bi sretno kad za nevjestu ova godina ne bi trajala 365 dana, ali tako. A jedna od ovih neće. I tu smo sve bliže tom događaju. I tu smo radi toga da nas Gospod spremi za taj događaj, za to veličanstveno uznesenje o kojem pričamo, za kojeg se spremamo. I Gospod je odredio da se na ovaj način skupljamo i skupljat ćemo se i dalje. Tako, sve najbolje od mog, od srca svima, neka Gospod blagoslovi. Za početak, evo, počinjemo godinu sa dvije nove prevedene propovjedi. Tako da, dobar početak, evo tako. Znači, jedna je, ovdje je čovjek koji može upaliti svjetlo 63. godine nakon pečata. Jako važna propovjed, a onda još važnija, a to je četvrti pečat. Pomalo se ide prema tome da se iskorigiraju cijeli pečati, da imamo gotovu knjigu. Pa onda, ajde, moram spomenuti da nam je sestra Sanja tu, koja je najviše zaslužna za te prijevode, pečata i tako dalje. Neke Gospod blagoslovi. Nedavno sam propovjedao jednu propovjed gdje Pavao tamo navodi heroje vjere i kaže to su oni koji ovaj svijet nije dostojan. Pa ako ćete iskreno, mislio sam i na sestru Sanju. Ne zato što je ona savršena, ali tako, nego zato što u situaciji u kojoj je, kad ima težak život i sama se brine, sama podiže svoju djecu i radi, i čuva unučke i u svemu tome u zadnjih par godina prevede, možda, ne znam, nismo brojali jedno 40-50 propovjedi. Znači, dugo vremena smo mogli biti ljubomorni na brata Aladina u Srbiji, koji je tamo preveo jako puno. Mislim da Aladin je dobio žestoku konkurenciju ovdje u Hrvatskoj, tako neka je Gospod blagoslovi. Neka se osjeća ugodno s nama i ako Gospod da dođe malo češće, bit će nam svakako drago. Znači, iskoristite priliku da se rukujete s onim rukama koje su vam natipkale onaj tekst koji vi čitate, ili tako, neka Gospod blagoslovi i sestru. Pomolit ćemo se na početku službe da Mile je zamolio da se pomolimo za njega, za njegovu situaciju kao zajednica, pa ćemo spomenuti to u molitvi. Ako imate vi neku potrebu, tu smo na pravom mjestu, vjerujemo da Biblija je istinita knjiga i kaže gdje se dvoje ili troje skupi na jednom mjestu u njegovo ime, da je on među njima. I tu je Gospod i on čuje naše potrebe. Biblija kaže da se on brine za nas. Tako da ćemo se pomoliti. Ako imate, možete podignuti ruku i u svom srcu možete to donijeti pred Gospoda. Naš dragi Isuse Kriste, naš dragi Gospode i Bože, sretni smo da u miru, Gospode, možemo početi ovu godinu. Počet, Gospode, sa tvojom riječju ispred soba. Gospode, i da imamo na toj istoj riječi, Gospode, pred sobom otvorenu riječ, Gospode. Dugo vremena je knjižica bila zatvorena, onda u Otkrivenju čitamo, Gospode, na kraju vremena ti si se spustio, Gospode, sa otvorenom knjižicom. I ono što je otvorilo ovu knjižicu, što je čini otvorenim, Gospode, naše vremenu, to je ova poruka. Mi smo zahvalni za to, Gospode, mi se toga ne sramimo, mi smo sretni i ponosni za to, Gospode. I sretni i zahvalni tebi što si nam ti otkrio to u ovo vrijeme, Gospode. Skupili smo se ovdje znajući da ti na kraju vremena pripremaš jednu malu grupu ljudi za ono što su svi iščekivali koji su čitali o Bibliji, Gospode. Iščekivali su trenutak kad će biti konačno dokazano i potvrđeno, Gospode, u našim tijelima da je smrt pobjeđena, da je ona poražena, izgubila je svoj žalac i da je pobjeda progutala smrt, Gospode. To je onaj trenutak uznesenja i uskrsnuća o kojem razmišljamo, o kojem se molimo, Gospode. Tu smo da nas spremiš za to. I Gospode, dok smo tu na zemlji, ti si nam napravio situacije koje nisu lagane, Gospode. Svako od nas ima svoje teškoće. Gospode, tu nismo da gledamo na simptome. Kad bi počeli gledati na simptome, Gospode, svako svoje, bili bi obeshrabreni. Ali kad pogledamo na tvoju riječ, onda smo ohrabreni, Gospode. I ponekad nam se čini da nam je jako teško i je, Gospode. Postoje situacije koje su zaista teške među nama, neke teške kušnje, neko prolazi neke teške, Gospode, trenutke ili periode svog života, bilo zdravstveno, bilo na neki drugi način, Gospode. Brat Mile, ti znaš njegovu potrebu i on je zamolio zajednicu da se pomoli za njega, Gospode. Mi to donosimo iskreno pre tebe, Gospode, da mu ti pomogneš, da ti riješiš njegove probleme, da, Gospode, da ti učvrstiš u vjeri, Gospode, učiniš svjedokom i svjetlom u ovom vremenu, u tamu u kojem živimo. Isto te molimo i za sve nas. Predajmo ti ovu službu i naše druženje i pjevanje i propovjedanje, Gospode. Prvo da ti se proslaviš, da ti to vodiš i kontroliraš, Gospode, da ti bude ugodno druženje, Gospode. I ne samo da ti blagosloviš nas, nego da mi blagoslovimo tebe, Gospode, svojim slavljenjem, svojim odnosom prema tvojoj riječi, Gospode. Molimo te u sveto ime, ime Isusa Krista. Amen.
Amen.
Amen. Muzičari. Deki.
sada sve gore pogledaj i slavi ga. Pusti brige sada sve gore pogledaj i slavi ga. Pusti brige sada sve gore pogledaj i slavi ga. Isusa slavimo.
Možemo uzeti Bibliju, otvoriti knjigu Postanka i knjigu Rimljana, knjigu Postanka drugo poglavlje i knjigu Postanka sedmo poglavlje. Postanak 2.24. Znači, knjiga Postanka 2.24. Znači ovako, Božja riječ. Stoga će čovjek ostaviti svoga oca i svoju majku i prioniti uza svoju ženu i bit će oni jedno tijelo. I možemo otvoriti Rimljane 7, prvih 6 stihova. Rimljani 7, 1 do 6. Kaže Pavao ovako, zar ne znate, braćo, jer onima koji poznaju zakon govorim, da zakon gospodari čovjekom tako dugo dok on živi. Jer žena koja ima muža, zakonom je vezana za svoga muža dokle god on živi. Ali ako muž umre, odriješena je od zakona o svome mužu. Dakle, dok njezin muž živi, zvaće se preljubnicom, udali se za drugoga muškarca. Ali ako joj muž umre, slobodna je od toga zakona, tako da nije preljubnica ako se uda za drugoga muškarca. Tako ste, braćo moja, i vi po Kristovu tijelu umrli zakonu da pripadate drugomu, to jest onomu koji je uskršen od mrtvih, da donosimo plod Bogu. Jer dok bijasmo u tijelu, griješne strasti izazvane zakonom djelovale su u našim udovima da donose plod smrti. Ali sada smo izbavljeni od zakona jer smo umrli onome čime smo bili zarobljeni, da služimo u novini duha, a ne u starini slova. Dragi Gospode Bože, dolazimo pred Tebe, Gospode, ja Te zaista molim za izobilnu Tvoju milost, da mi pomogneš, Gospode, da u misao u koju vjerujem da je došla od Tebe, Gospode, da postane živa u srcima svih nas, Gospode, da bi je razumjeli, da bi vidjeli veliko djelo Tvoje milosti, Gospode, da bi Te zavoljeli više, da bi otišli odavde drugačiji, Gospode. Ja sam svjestan, Gospode, da sam ne mogu i da sve što ja poduzmem, Gospode, kao što smo pjevali, ne svojom snagom i svojom silom, nego Tvojim duhom, Gospode, sve je to uzalud, kaže Tvoja riječ, uzalud se trude graditelji, ako Gospod ne gradi, Gospode, i uzalud je propovjedati ako Ti, Gospode, ne budeš propovjedao, ja Te pozivam i predajem se i molim Te, pomozi mi da se maknemo sa puta, da se svako od nas makne sa puta i da Ti onda možeš pristupiti k nama i djelovati kroz nas, Gospode, molim Te u ime Isusa Krista. Amen.
Amen.
Možete sjesti. Znači, tekst koji smo pročitali je prilično neobičan i vjerujem da se rijetko propovjeda iz ovih tekstova. Mislim da je to tekst koji se uglavnom čita na vjenčanjima, ali tako, ili u nekim situacijama. I prorok sam kaže da je to tema koja nije česta kao tekst za službu koju se uzme. I nekako ja se molim Bogu da mi pomogne. Imam jednu misao i nešto što je prorok rekao i pokušavam napraviti to što je jednostavnije, da se to shvati, da se razumije. ne bi se volio zapetljati u objašnjavanju ili tako ako Bog pomogne da ispadne jednostavnije i lakše nego što mislim da je tema kao takva, jer možemo ići u velike dubine u ovoj priči. Dakle, pročitali smo tekst iz Rimljana 7 i onda prorok ga je pročitao u propovjedi koja se zove Nevidljivo jedinstvo nevjeste Kristove. Većina onoga o čemu danas mislim govoriti se nalazi u toj propovjedi. Naslov je Nevidljivo jedinstvo nevjeste Kristove. Naslov je fenomenalan, je li tako? Naslov je takav da čovjek poželi da pročita tu propovjed i svakako je uzmite i pročitajte. I u toj propovjedi, kad razmišljate, kad kažete nevidljivo jedinstvo, makar kod mene, prva ideja je da to jedinstvo bi možda, da će se u toj proroci govoriti o nevidljivom zajedništvu među nevjestom. Možda vas tako asocira, makar mene asocira, međutim, to nije ono o čemu ta propovjed govori. Zapravo, jedinstvo o kojem ovdje prorok govori je brak. I kaže, zapravo možda možemo i prevesti, kad bi malo slobodnije preveli, nevidljivi brak nevjeste Isusa Krista. Odnosno, govori o jedinstvu nevjeste sa Kristom. Što znači da bi propovjed još zanimljivije za pročitati, jel tako? Ali, i ono što prorok kaže u toj propovjedi, kaže, pročitao je ovaj tekst iz Rimljana 7 i onda kaže, ova poruka ovdje izgleda kao da je o braku i razvodu, ali zapravo nije. Kaže, za mene to je proroštvo za crkvu u posljednjem danu. I kad pročitate to na početku propovjedi, onda tragate kroz ostatak propovjedi da uhvatite šta je to proroštvo. Koje je to proroštvo koje je skriveno u ovim stihovima. Znači, sve kad bi samo se vratili i pogledali, tu Pavao govori da se žena ne može udati za muškarca dok je prvi muškarac živ, da je zakonom vezana za njega dok je on živ i onda kad on umre, da je onda oslobođena od tog zakona i kaže tako smo tako mi bili vezani za zakon i da kad umremo zakonu da nastupa milost i da onda o tome on priča tu i kaže da služimo Bogu u novosti, u novini duha, a ne u starosti ili stareži slova i tako dalje. Nekako čovjek ne vidi šta je to proroštvo koje se odnosi do naše vrijeme. I ono što prvog priča o toj propovjedi, kad bi išli, vi bi rekli onako kad bi stavljali kvačice, samo bi rekli znam, čuo sam i tako dalje. I tragate do jednog trenutka dok prorok ne kaže jednu rečenicu negdje, ne znam, kojem dijelu, možda u drugoj polovici propovjedi, i onda se vratite na početak i onda se slika poveže. I to bi ono što bi ja htio postići u današnjoj službi, da vidimo o čemu tu prorok kaže kao proroštvo za naše vrijeme. Kaže, prorok Pavao ovdje govori da se žena ne može ponovno udati dok njezin prvi muž nije mrtav. Kaže, prorok, pod nikakvim okolnostima nikako. Znači, mi znamo da nije tema o čemu pričamo danas, ali jednostavno žena je vezana zakonom kod Boga dok god je taj čovjek živ. Znači, i onda postoje razne učenja o tome, nećemo ulaziti o tome, neki kažu, a šta ako je muž nasilan, ako je ovakav, ako je onakav. Po Božjoj riječi žena jednostavno ne može uzeti drugog muškarca ako, bez obzira kakav je njezin prvi brak bio. I zato je to tema o kojoj svakako je važno pričati. Kad pričamo o prirodnom životu, važno je paziti na to, pogotovo za sestre. A s druge strane, važno je duhom. Znači, ono što Biblija kaže, mi ne možemo duhovno se oženiti za Krista ili udati kao njegova nevjesta, dok god taj stari naš muž, kogod on bio, a prorok će reći ko je, nije mrtav. I to mislim da je to problem često u našem životu, što stari nije mrtav, a mi pokušamo oženiti novog. Pokušamo se udati za Krista. I namjera je možda dobra da se udamo za Krista, ali dok god stari nije mrtav, ono što činimo je preljub. O tako. I onda prorok dalje kaže, pod nikakvim okolnostima nikako. Ako učini takav grijeh, bit će nazvana preljubnicom. I onda prorok kaže, ja sad ovdje govorim o prirodnom, ali da bi tipizirao to sa duhovnom. Znači, prorok u ovoj službi ne govori više o prirodnom, negdje od ovog trenutka on počinje govoriti o duhovnom aspektu toga. Kaže da je ona preljubnica koja ima dva živa muža u isto vrijeme. I kaže ono zanimljivo, kaže, oštar je prilično strog po tom pitanju, kaže, stoga ona je izgubila, čineći ovo, ako ima dva muža u isto vrijeme, ona je izgubila svoja prava na Boga i na nebo. Čineći tako. Zasigurno jest. Ona je izbačenik iz Božjeg gospodarstva, prema pismu koje sam upravo pročitao. E sad možda jednu kratak trenutak, što oni koji su zatečeni u takvom stanju, prije nego što su dobili poruku i prije nego što su znali prorok, o tome govori u propovjedi brak i razvod. Pročitajte tu propovjed ako se nalazite u nekoj od tih situacija. Tu je Bog pokazao ekstra milost prema takvim ljudima i dopustio im pod nekim uvjetima, da sad ne ulazim, da ostanu i nastave živjeti u zatečenom stanju. Samo oni, kaže prorok, koji su vjernici poruke. Kaže, ovo vrijedi samo za one koji vjeruju u poruku i objašnjava zašto je to tako. A sad nećemo više o toj temi, idemo na duhovni aspekt toga. Kaže, tako crkva, kad pokuša izmiješati crkveno vjerovanje i denominaciju s riječju Božjom, ona ne može biti udana i za denominaciju i biti nevjesta Kristova u isto vrijeme. Mora biti mrtva jednom ili drugom. I sad kad idemo dalje, znači to je kad gledamo kao crkvu. Kaže, crkva kao grupa ljudi, kao zajednica, ona mora biti ili da bi se udala za Krista, ona mora biti mrtva svom crkvenom vjerovanju, ona mora biti mrtva svoje denominacije. Ajmo sad pogledati o nama prirodno. Kaže, ko je bio taj naš prvi muž kojem mi moramo umrijeti da bi mogli oženiti Krista ili se udati za Krista? Ako pogledate u priči, ako sjećate se priče o Ruti, kad je Ruta trebala biti otkupljena, bio je jedan koji je imao pravo na nju prije nego Boaz. Znači, pojavio se rođak otkupitelj ili čovjek koji je imao pravo na nju prije nego što je to bio Boaz. I postoji u našem životu netko od koji je imao pravo na nas prije nego što je to bio Krist. Ili koji je dospio do nas prije nego što je bio Krist. Kaže, vaš prvi muž koji je vladao nad vama, bila je vaša priroda po prirodnom rođenju. Znači, naša svjetovna, stara, zemaljska priroda, to je bio naš prvi muž. On je dospio do nas prije od Boaza. Tako. I u Bibliji kad pogledamo, vidimo ćemo puno primjera toga. Kaže, vi ste prirodno voljeli svijet jer ste bili dio svijeta. Vaše su želje po prirodi bile da volite svijet kojeg ste dio. Znači, mi smo došli na svijet kojeg smo bili dio i to je jedino što smo znali i mi smo to zavoljeli. Svijet u kojem smo živjeli, prirodno smo ga zavoljeli i to je bila vaša prirodna stvar, kaže prorok. Kaže, i to je onda razlog što morate biti na novo rođeni. Morate se odvojiti, odnosno morate umrijeti prvom mužu. I ono što ću vam ja sad reći do kraja službe, želim dokazati da taj prvi brak nije bio brak. Iako je bio brak. I prorok nas, onda vidjet ćete što prorok kaže, neke fantastične stvari za ovu nevjestu, za vjernike, koje napokon možemo vidjeti kako ih se usudio reći. Kaže, nevjesta nema boren, ni man, ali tako. Kaže za nevjestu da nije nikad pogriješila. Kako je to mogao reći? Pa mi svi znamo da smo svi pogriješili. Postoji jedna, ono što prvo kaže u ovom stihu, postoji proroštvo u posljednjem vremenu. Idemo dalje, kaže, to je razlog što morate biti nanovo rođeni. Jer ono što smo rođeni, onaj prvi muž, ona prirodna priroda, mi smo je voljeli i moramo se njoj odvojiti, umrijeti, da bi se mogli vjenčati za Krista. Kaže, vi ne možete jednostavno reći, ja ću se rastaviti od nje i stavit ću je na policu za neko drugo vrijeme, tog prvog muža. Kaže, ne postoji rastava, nema pisanja rastave, kaže, nego on mora umrijeti. Kaže, priroda svijeta je da on mora umrijeti, svaki trunak njega mora umrijeti i vi se morate ujediniti ili vjenčati ponovno s drugom prirodom. Zapravo, kaže, postoje dvije prirode, svjetovna, zemaljska, ona s kojom smo rođeni i ona za koju se želimo udati, koju želimo postići na novim rođenjem. I ako sad razmišljamo o tome, ta prirodna želja ili prirodni skup želja ili sve ono što smo naslijedili je bilo naslijeđeno bez obzira da smo mi to htjeli ili ne. Znači, tu nismo imali izbora. Znači, kad smo došli na zemlju, došli smo u jedan svijet gdje nismo birali ni vrijeme, ni spol, ni obitelj, ni ništa. Gdje ćemo biti zatečeni. I gdje god da smo se našli, zavoljeli smo to. Znači, bez obzira da li smo rođeni u dobroj obitelji, lošoj obitelji, Hrvatskoj, Americi, u 15. stoljeću, u 21. stoljeću, mi smo to zavoljeli. Kaže, vaša prirodna želja, kaže prorok, je da šišate kosu. Vaša prirodna želja je da nosite kratke hlače i da se šminkate. kaže za muškarca, vaša prirodna želja je da budete intelektualan čovjek, mudar čovjek, da znate nešto bolje od nekog drugog. Kaže, to je Eva htjela na početku. Znači, to je prirodno. To je ono što smo rođeni. To je ono što u ovoj priči prorok naziva našim prvim mužem. Koje moramo umrijeti da bi se udali za Krista. Ako primjećujete u današnje vrijeme, u prirodnom, ljudi sve više žive na taj način da, da im prvi muž ne umre, nego da ga ostave, on je živ, a traže nekog drugog boljeg. I to je ono isto u duhovnom što ljudi rade. Znači, ljudi u duhovnom ne umru prvom mužu, nego ga stave sa strane i traže nešto bolje. Traže Krista, traže Kristove blagoslove, traže ovo, traže govori u jezicima, traže razne stvari, ali prvi je i dalje živ. Prva priroda je i dalje živa. Čineći to, bez obzira što je onaj drugi Krist, mi činimo prejav. I kaže, ako sad razmišljate, kad se rodimo, svako kraljevstvo ima popis svojih građana. Tako i Božje kraljevstvo ima popis svojih građana. Znači, svako kraljevstvo ima matične knjige. I kad se rodite, vi dobijete nešto što se zove izvod iz matične knjige rođenih ili rodni list. Ovo tako. Da li postoji u Božjem kraljevstvu rodni list? Ja vjerujem da postoji. Pustit ćemo proroka da vam to objasni. Znači, da u Božjem kraljevstvu postoji rodni list. Dalje, kad pogledate, kad napustimo tu obitelj u kojoj smo rođeni na zemlji i osnujemo vlastitu obitelj, također dobijemo jedan dokument iz matične knjige. Izvod iz matične knjige vjenčanih. Znači, da li postoji izvod iz matične knjige vjenčanih na nebu? Ako smo nevjesta, onda vjerojatno postoji neka matična knjiga vjenčanih na nebu. Znači, ja želim pričati o tome, o tim matičnim knjigama na nebu. Vi već znate kako je Biblija naziva. U matičnim knjigama na kojima smo zapisani, isto kao ovdje na zemlji. I prorok u toj propovedi, u ovoj propovedi dalje kaže, dvije knjige koje će vam biti tajanstvene kad budete čitali knjigu Sedam crkvenih doba. Ako ste čitali Sedam crkvenih doba, mislim, ovo i pogleda gdje, u Sadskom crkvenom dobu prorok govori o knjizi života i Janjetovoj knjizi života i na više stranica, 5-6, možda 10 stranica, dosta detaljno ulazi u to. Kaže, prorok sada se povraća na to i kaže, bila su tamo dvije knjige. Dvije knjige koje su tajanstvene knjige, dok budete čitali Sedam crkvenih doba. I kaže, za jednu kaže da se može vaše ime biti, da vaše ime može biti upisano unutra i izbrisano. I izbrisano. Kaže, za drugu, kaže, ako ste tamo zapisani, vaše ime ne može nikad biti izbrisano. I sad kaže dalje, život je Bogu sveta stvar i on je zapisan u knjizi, jer je Bog autor života. Znači, za Boga je život sveta stvar. I svaki put kad je on dao život, on je to negdje evidentirao. Postoji knjiga u Bibliji koja se zove Knjiga života. I kaže, naš prirodni život koji ga ovdje imamo, on je samo nekako izopačenje. On je izopačen prirodnim rođenjem. Prvi život ili vaše prvo jedinstvo, odnosno vaš prvi brak, vi ste vjenčani ili sjedinjeni po prirodi prirodnim činom. Prirodna ljudska bića, muškarac i žena zajedno, udruženi zajedno u seksualnom činu koji je donio vaš prvi život i on je udružen s grijehom i smrću. Ono što sad hoće prorok reći, vaš prvi život je rezultat prirodne veze vaših roditelja. Vaš prvi život je rezultat braka, prvog braka. I ono što hoću reći, rodni list, moj rodni list je zapravo vjenčani list mojih roditelja. Jeste kad pogledali rodni list? Na rodnom listu, tamo je navedeno dva, tri reda o djetetu i onda dole majka i otac. Ako pogledate vjenčani list, imate opet majka i otac, odnosno muž, ženik i nevjesta, tako. Znači, moj rodni list je vjenčani list, ali ne moje vjenčanje, nego vjenčanje mojih roditelja. I to je misao o kojem želim ići dalje. Znači, moja prirodna želja, znači, moj prirodni život koji sam došao na zemlju, sa prirodnom željom koja je odmah, kad sam došao sam se ljutio, srdio, plako, nisam bio na novo rođen, bio sam sebičan, naučio sam lagat bez da me iko treba to naučiti, rođen sam takav, kaže prorok, došli smo na svijet govoreći laž. Znači, ta priroda je rezultat vjenčanog lista mojih roditelja. Znači, moj rodni list je njihov vjenčani list. To je taj prvi brak o kojem prorok govori. To je taj prvi muž s kojim mi dolazimo na zemlju. Kaže, vaše ime, kaže prorok, vaše prve prirode je bilo rođeno i stavljeno u knjigu života. Znači, knjiga života je duhovna matična knjiga rođenih. Kaže, vaše, i prorok će to reći, zato ja hrabro mogu to najaviti sad. Kaže, vaše ime, vaše prve prirode, bilo je rođeno i stavljeno u knjigu života. Sva vaša djela su bila zapisana u toj knjizi također. Sve što ste učinili pod tom prirodom, pod tom prvom prirodom, bilo je stavljeno u knjigu koja se zove knjiga života. Znači, moje prirodno rođenje, moja prva priroda je stavljena u knjigu života. Znači, moj rodni list je u knjizi života. Rodni list se nalazi u knjizi života. A dajmo pogled dalje. Kaže, i tu su vaše te dvije knjige. Jedna je od njih Janjetova knjiga života i vaše ime unutarnje je predodređeno unutarnje. Ono ne može otići jer ga vi nikako ne možete ukloniti. Jer je predodređeno da bude unutra. Ali obična knjiga života može se ukloniti iz nje u bilo koje vrijeme. Znači ono što prorok kaže, Janjetova knjiga života, ako ste zapisani tamo, to se ne može ukloniti. Ali ako ste zapisani u knjizi života, to se može ukloniti u bilo koje vrijeme. Drugim riječima kaže, rodni list ima manju vrijednost od vjenčanog lista. I onoga što je Pavao ovdje napisao, rekao je, vi ste vjenčanjem vezani do smrti. O, tako. A vi ste rođenjem, vi niste vezani do smrti. Zašto? Jer u trenutku kad se vjenčate, žena kad se uda, njezino ime se briše iz knjige rođenja i upisuje u dobiva vjenčani list. Ona osoba koja je zapisana u rodnom listu više ne postoji. O, tako. Da ta osoba, ona je postala jedna nova osoba. Da kažemo, ona je nanovo rođena. O, tako. I ono što je zapisano u vjenčanoj knjizi je trajno. Ono što je zapisano u knjizi rođenja, u matičnoj knjizi i rođenih, je trenutno. Isto duhovno. Znači, ono što sam ja naslijedio svojim rođenjem je trenutno. I traje sve do onog trenutka dok nisam udan za Krista. U tom trenutku ta osoba koja je postojala prije ne postoji. Ja postajem nova osoba sa novim prezimenom. Tako. Dobivam novi identitet. I sve oni moji grijesi koji su bili natovareni prije, u novoj knjizi nema zapisa. Kreće se iz početka. I to je ono što duhovno prorok govori. Sad dajmo proroku da on to objasni. Kaže, te dvije knjige, jedna je Janjetova knjiga života, koja za ovu našu priču je preslika vjenčanog lista, a druga je knjiga života, što je preslika rodnog lista. Kaže, iz Janjetove knjige života ne možete biti izbrisani. To je ono što je Pavao rekao ovdje. Rekao je, kad se žena uda, dogod je njezin muž živ, ona je time vezana. Nema brisanja. Ne može se izbrisati, ona je s time vezana. I mi kad se udamo za Krista, dogod je Krist živ, mi smo vezani. O, tako? I to je naš cilj. Jednom kad se udamo za Krista, mi smo vezani za njim, za njega dogod je on živ, a on nikad ne umire. I to nas čini nevjesto. I sve kaže prorok ovako, dakle, vi ste se rastavili od svog prvog braka ili jedinstva duhovnom smrću. Znači, kad čovjek umre sebi, starom načinu života, on se rastavio od svog rodnog lista, da kažem tako. I kaže, i sad ste nanovo rođeni ili ponovno udani. Znači, kad sam vidio to da prvo kaže, na vaše nanovo rođenje je zapravo ponovna udaja. Znači, nanovo rođenje je ista stvar što ponovna udaja, što je i ponovna udaja. Samo stvar je termina. u novo jedinstvo, odnosno u novi brak, ne sa svojim prirodnim životima stvari svijeta, već sa vječnim životom. I kaže, ta vaša stara knjiga je otišla sa starim brakom, a vaše ime u toj staroj je bilo preneseno. Zato što se događa, znači, kad se žena udaje, njezino ime odlazi u povijest. Tako. Možemo li reći da njezino ime odlazi u zaborav? Kod Boga bi to otišlo u Boži zaborav ili u more Božeg zaborava. To je isto što se događa u prirodi. I ona dobiva novi identitet, dobiva novo ime. I počinje život iz početka tako. Sve grijehe koje je njezina obitelj imala, više se njoj ne pripisuju, ali tako? Ona postaje dio nove obitelji. I kaže, kako je, tako je s nama. Vaše ime je preneseno, kaže. I kaže, misliš reći da moja stara knjiga, Bog ju je stavio u more zaborava. I vi stojite savršeni pred Bogom. I sad vratit ću se na ovu izjavu, kaže, vi stojite savršeni pred Bogom. Kaže, dakle, vaše ime je sada u ovoj novoj knjizi. Ne u knjizi života, nego u Janjetovoj knjizi života. Vaš novi život je u Janjetovoj knjizi života, zarez, vaš vjenčani list. Znači, prvo kaže, vaše novo ime je u Janjetovoj knjizi života, zarez, vaš vjenčani list. Moj zapis u matičnoj knjizi na nebesima se nalazi u Janjetovoj knjizi života i to je moj vjenčani list. Ja sam vjenčan za tog čovjeka, što je Krist, sve, i zakonom sam vezan za njega sve dok on živi. A on živi vječno. Znači, ja živim vječno s njim. I kaže, sada vam nije samo oprošteno, već ste opravdani. I tu ćemo se zadržati na tome. Kaže, opravdani, u Rimljanima 5.1 kaže, stoga opravdani vjerom, o takvom miru smo s Bogom. Znači, postoje nebeske matične knjige, kao što postoje zemaljske matične knjige. Jedna od njih je Janjetova knjiga života i to je naš duhovni vjenčani list. Onda prorok dalje kaže, vi ne nosite vjenčani prsten, ispričavam se, kaže, vi nosite vjenčani prsten predodređenja, nezaslužene milosti, vjenčani prsten nezaslužene sam od sebe, Bog je to učinio, on sam, i onda kaže, on je znao prije postanka svijeta, tako je on stavio vjenčani prsten na vas tamo, prije postanka svijeta, zarez stavio je vaše ime u knjigu. Znači, naš vjenčani prsten ili naš vjenčani list je to što je stavio naše ime u knjigu prije postanka svijeta. I to je Janjetova knjiga života. E sad, ajde da se vratimo na ovaj prvi brak u kojem smo zatečeni ili prva osoba koju poznajemo, s kojom smo rođeni, ta prva pala svjetovna priroda. Ako pogledamo u matičnu knjigu rođenih, ovdje na zemlji smo zapisani bez svog izbora. Nismo birali svoje roditelje, nismo birali svoje vrijeme, nismo birali kakva će biti obitelj, nismo birali kako ćemo izgledati, nismo birali da li ćemo biti tiha ili poučena osoba, da li ćemo biti glasna osoba, da li ćemo biti sportaš, da li ćemo biti umjetnik, nismo ništa birali. I sad možete li, da li netko može svojoj budućoj ženi zamjeri to što je rođena u toj i toj obitelji. U kojoj ona nije imala izbor da se bira. Pa može li Bog nama zamjeriti što smo rođeni u toj obitelji u kojoj nismo imali izbor? Ne. Ako odlučimo napustiti tu obitelj. Kad postajemo kažnjeni za to? U trenutku kad odlučimo da ne želimo napustiti tu obitelj. U trenutku kad se ne želimo odreći prezimena svoje obitelji, mi nosimo teret, ugled i reputaciju svoje prethodne obitelji. I oni koji dođu na sud sa imenom iz svog vjenčanog lista, iz svog rodnog lista, sa svojom starom prirodom, oni odgovaraju. Oni koji dođu na sud sa novim imenom, oni su ti koji sude. Jer nemaju zašto biti suđeni. Znači, nitko od nas nije zamjerio svojoj supruzi što je rođena baš u toj obitelji. Nije imala izbora, ali tako? Tako ni Bog nama ne zamjera. Zašto? Jer smo mi odlučili napustiti tu obitelj. I mi nemamo nikakve veze s njom više. Znači, naša prva obitelj nije zapravo ni naš brak. To je brak naših roditelja. Moj vjenčani list je nešto što sam sam izabrao. A moj rodni list je zapravo vjenčani list mojih roditelja. To je nešto što ja nisam mogao birati. Moja priroda koju sam naslijedio svojim rođenjem nije moja krivica. I nije moja krivica. Ja bih za nju odgovarao samo onda kad je se ne bih htio odreći. O tako. I ono što, da bi promijenili svoj zapis ili da bi se preselio, odnosno nije se preselio, nego zapisan je zbog Božjeg predodređenja u Janjetovoj knjizi života, ono što je nužno je odricanje od starog da bi postalo novo. Kod Boga ne postoji ova verzija sa dva prezimena. Zadržim svoje staro i uzmem muževo. Kod Boga to Bog naziva preljubom. Kaže, dogod je prvi muž živ, što je naša prva priroda, ne možemo se udati za Krista. Ali tako? Znači, jedini uvjet da je da umremo starome i da promijenimo svoj identitet. Kaže prorok, onda, kad to učinimo, kad promijenimo svoj identitet, da smo savršeni. Kaže, vama nije oprošteno, nego vi ste opravdani. I kaže, ta riječ opravdan, ona ne znači oprošteno. I onda kaže primjer, kad bi vi čuli, kaže da sam ja učinio neku lošu stvar, a to nije istina. Ali vam neko kaže lažnu informaciju. I vi dođete do mene i kažete, brate Branhame, opraštam ti što si to učinio. Kaže, on bi rekao, kako mi opraštaš kad ja to nisam napravio? Nemaš mi za što oprostiti. Kažeš, ja bi pred tim čovjekom bio opravdan. Odnosno, čist kao da to nisam nikad napravio. A kaže, dakle, ako ja to jesam učinio, vi mi možete oprostiti i ja više neću biti kriv. Opraštanje uklanja krivicu. Ali to još uvijek ne znači da sam opravdan, jer sam ja to zapravo i učinio. Znači, Bog je nevjesti napravio više od oproštenja. On ju je opravdan. Ona to nije nikad učinila. Zapravo, zašto nije nikad učinila? Zato što to nije njezin vjenčani list. To je vjenčani list njezinih roditelja. Taj rodni list kojim se rodilo. I kaže, to je u Božoj knjizi mora zaborava. Vaša stara knjiga i brak je razveden i mrtav je. Toga čak nema u Božem sjećanju. Vi ste opravdani. Vi ste bili optuženi, ali vi to niste nikad učinili. Kad prorok to kaže, to zvuči tako fantastično da mi to ne možemo vjerovati. Znači, da mi neko kaže, ako se sjetite nekih stvari kojih ste činili u životu, s kojih ste najmanje ponosni u svom životu ili kojih se sramite najviše, i uvijek ima Sotona koristi taj kanal memorije da te podsjeća na to. I da te podsjeća i da se ti i svako od nas, vjerojatno, se koliko puta molio za već oproštene grijehe. I Bože, oprosti mi, dođe Sotona i podsjeti ga, ili podsjeti me, ili vas, i mi se molimo za nešto što Bog se ne sjeća. Ima jedna pjesma koja kaže, kad dođemo i molimo Boga da mi Bog oprosti za nešto što sam ga već molio da mi oprosti, što sam priznao, on pita, a koji grijeh? Kaže, o čemu ti pričaš? Mi pričamo nešto što ne postoji, jer nam je to oprošteno. Ne da nam je oprošteno, nego smo opravdani. Kad bi nam bilo oprošteno, onda bi to bilo postojalo, desilo se, krivica je uklonjena, ali činjenica i dalje postoji. Ali opravdanje, ono što prvo kaže, ja to nisam nikad učinio, ne možeš mi oprostiti za nešto što ti ja nisam nikad učinio, imaš krivu informaciju. I kad se to na nama dolazi u um i posjeća nas na naše grijehe, mi mu možemo reći, izvini, ali imaš krivu informaciju. Ja to nisam učinio, ja sam opravdan. Ja ne tražim oproštenje, ja to nisam nikad učinio. Sad kad razmišljamo koja je to veličanstvena istina. I onda kad se vratimo u ovaj primjer u kojem smo čitali, zapravo, zašto je to istina? Zato što rodni list nije moj vjenčani list. Znači, rodni list kad se žena uda, ona nema, da je ta obitelj poznata po ovome ili onome, po nekoj sramoti ili ne znam čemu, ona taj teret toga uopće više ne nosi. Ona ima neko drugo ime. O tako. Ima ime, recimo da se udala kao nevjesta Isusa Krista u najčasniju obitelj ili najugledniju obitelj, kao što je Kristova obitelj. O tako. Ona može svojim imenom i prezimenom biti samo ponosna, bez obzira na svoju prošlost. Tako. Kao da nije to nikad učinjeno, jer onaj koji je to učinilo ili ona obitelj iz koje dolazi, taj zapis je izbrisan. Ili ta osoba više ne postoji. Postoji nova osoba, ime joj i prezime ovako kako piše u vjenčanom listu. Kaže, i onda prvo kaže, vi ste bili optuženi za to, ali vi to niste nikad učinili. Staro jedinstvo, ili taj stari brak, je u moru Božjeg zaborava. Kaže, vi niste bili udani za to kao prvo. Kaže, stari brak je u moru Božjeg zaborava i onda kaže kontradikciju, ali taj stari brak kaže, vi niste nikad bili udani. To je ono što je istina ove poruke. Znači, kad nam Bog to pokaže. Kaže dalje, on ženik je ponio vašu sramotu. On sam je za vas umro mjesto vas. On je uzeo vaše mjesto jer ste vi bili predodređeni za njega da budete u njegovoj nevjesti prije postanka svijeta. Ona prvo kaže u toj propovjedi, kaže, ovo je moja poruka crkvi. Kaže, vi stojite potpuno opravdani kao da to niste nikada učinili u početku. Kaže, ovo je moja poruka crkvi. Vi ste opravdani tako kao da to niste nikad učinili. Koji je uvjet za to? Uvjet za to je da je stari muž mrtav. Znači, ako je stari muž ili stara priroda živa, mi ne možemo nakačiti na svoju staru prirodu i Kristovo ime. Na svoje staro zemaljsko prezime Kristovo i Kristovo ime. Bez obzira koliko je Kristovo ime sveto, ta dva imena, te dvije prirode, bit ćemo preljubnici. Imamo dva živa muža, tako. Kaže, i onda, ono što je nevjesta napravila je umrla sebi. I kad to postignemo, da umremo sebi, da je stari čovjek živ, stari čovjek da više nije živ, onda smo potpuno opravdani. Kao da to nismo nikad učinili. Kaže, to je moja poruka crkvi. Kaže, vi stojite potpuno opravdani kao da vi to kao prvo niste ni učinili. Vi ste čista, čestita, bezgrešna nevjesta sina živoga Boga. Svaki čovjek i žena koji su rođeni od Duha Božjeg i oprani krvlju Isusa Krista i vjeruju svaku riječ, stoje kao da, kao prvo, nisu nikada pogriješili. Vi ste savršeni. Znači, jednostavno, naš zapis u Janetovoj knjizi života je savršen. I ono što je Bog napravio, kad pogledate što je on napravio, Bog je onaj prethodni zapis bacio u more svog zaborava. I znači, i Krist je postao naš sudac, je postao naš odvjetnik. I kaže, ono što je Krist zapravo napravio, kad je bacio onaj naš rodni list, ili onaj naš stari zapis našeg života u more zaborava, on se riješio dokaza. Znači, vi na svakom sudu možete biti krivi, ali ako nema dokaza, zemaljski sud će vas osloboditi. Tako. Na Božjem bijelom prijestolju suda Bog nas i da hoće ne može optužiti. Jer je stari zapis bačen u more zabora. Nema dokaza. Sotona, ono što prvo kaže, vi ste optuženi, ali vi to niste učinili. Znači, na sudu mi ćemo biti možda optuženi, on je učinio to i to, ali nema dokaza. Taj dokaz je iza nas. Taj dokaz zapravo nikad nije bio. Zato što smo mi ne svojom greškom i ne svojom krivicom zatečeni sa svojim rodnim listom. Rođeni smo na zemlji bez da smo birali, s prirodom, s prirodom koju nismo mogli zabrati. I onda smo je se odrekli i ona i nje više nema. Kaže, vi niste nikada pogriješili kao prvo. Bog čak ne zna to. To je u moru zabora, a vi to niste nikad učinili. Vi ste optuženi, kaže, od optuživača. I onda kaže dalje, a vaša stara knjiga rastave je otpuštena i ona je mrtva, apsolutno van postojanja. Čak u Božjem umu. Znači, koja je to istina? Kaže, vaše prvo vjenčanje je poništeno. Mi znamo da katolička crkva ima taj institut da, ne znam, papa ili ko može poništiti vjenčanje, zapravo oni proglase da se nije nikad desilo. A jedini koji može to napraviti je Krist, ne papa. Znači, i to ne sa zemaljskom, za nekom zemaljski brak, nego u duhovnom smislu to je ono što je Krist napravio. Taj prvi brak nije ni bio brak, jer nije bio moj brak, nego brak mojih roditelja. Ja sam silom prilika završio u toj obitelji. Još par stvari pa ćemo onda završiti u tom kontekstu. Kaže, vi ste bili zavedeni u to svojim prvim brakom. I taj prvi brak je zapravo brak mojih roditelja. Vašim preljubničkim rođenjem, prorok ide još dalje. Kaže, vašim preljubničkim roditeljem, evo. Kaže, vi ste u tom prvom braku, u tom paloj prirodi završili zbog svoje majke Eve, koja je pala. Kaže, to nije vaša greška. Ali kad to prestaje biti naša greška? To prestaje biti naša greška nakon što rodni list zamijenim vjenčanim listom. O tako. Ako je rodni list jedino što budem imao na sudu, ja sam kriv. Ako je vjenčani list ono što budem imao na sudu, rodni list je neće ni spomenuti. Ista stvar sa svakim od nas koji je u braku, o tako, mi svojim ženama ne zamjeramo njezin rodni list. Niti ga se ne gledamo. Za nas ona postoji od trenutka vjenčanja. Sve što je bilo prije je oprošteno. Nije kriva. Nije mogla birati. Tako. Bez obzira kakvi su roditelji, sviđali nam se ili ne. Ona zato nije kriva. Tako i nevjesta Isusa Krista. Kaže prorok, vi ste zavedeni u to tim prvim brakom, vašim preljubničkim roditeljem, što je bila Eva. Vi niste krivi, to nije vaša greška. Kada svojim prirodnim rođenjem došli ste po Evi koja je počinjela preljub. I to je razlog što ste rođeni kao preljubnik. Vi ste griješnik kao prvo. To je točno, bili ste zavedeni u to. Kaže, ne, to nije vaša greška. Vi to niste nikad učinili. Znači, u drugoj rečenici kaže vi ste griješnik kao prvo, kaže, rođeni ste kao preljubnik. I ona kaže dvije rečenice, ali vi to niste nikad učinili. To vrijedi samo za nevjestu, tako. Kaže, jer ta mala klica koja je bila vama, trebala je postati vi od prije postanka svijeta. Bog je stavio vaše ime u Janjetovu knjigu života. Spomenuo sam, ajde se vratimo na to, kažem, u kakvoj god obitelji da smo rođeni, zavolili smo je. Znači, da je bila kakvi god da su nam bili roditelji, jel tako? Kakva god da je bila situacija, u kojem god stoljeću da smo se rodili, u kojoj god državi da smo se rodili. Nismo birali, ali zavolili smo je. I svako od nas je zavolio onu griješnu prirodu s kojom je rođen. Znači, što god da je to bilo, neko je zavolio krasti, neko je zavolio, ne znam, tući, neko je se zavolio lagati, neko je zavolio preljubu, što god, alkohol, ko zna što je smo zavolili. Znači, svaka priroda u kojoj smo rođeni, mi smo je zavolili. I ako pogledate, vjenčanjem zapravo mi umiremo toj obitelji koju smo zavolili. Znači, djevojka na zemlji, cura na zemlji, ona svojim vjenčanjem umire, da kažem pod navodnike, napušta svoju prvu obitelj. I nevjesta Isusa Krista. Znači, iako smo zatečeni u nekoj zemaljskoj, s nekom zemaljskom prirodom, mi smo zavolili stvari svijeta. Ali kad smo nanovo rođeni, ili prorok kaže, nanovo rođeni je zapravo biti ponovno udan. Znači, da bi bili nanovo rođeni, morali smo zavoliti nešto više od zemaljske prirode. Znači, djevojka napušta obitelj koju je zavolila zato što je zavolila nešto drugo više, odnosno nekog drugog više. Ako ga nije zavolila, neće otići. Opako. I ono duhovno što se mora desiti, da bi mi napustili onu prirodu u kojoj smo rođeni, onu svjetovnu prirodu i stvari svijeta, mi moramo zavoliti nekoga više. To mora biti Krist. Ako ga zavolimo, neće nam biti teško napustiti stari način života. Znači, postoje mnoge stvari koje su jako primamljive u starom načinu života. Ne znam, a žena kad napušta obitelj, ona je živjela tu, ne znam, 20 godina. 20 godina je s tim ljudima dijelila dobro i zlo. I kad odlazi, plaće mama, ali ne plaće ona, ali tako? No tako, zašto? Zato što ona je našla nešto što voli više. Ona jedva čeka da ode. Tako. I to je ono što se duhovno događa. Ako zavolimo Krista, mi ćemo jedno čekat da napustimo stari svijet. Ako ne volite onoga za koga se udajete, vama će biti jako teško napustiti obitelj. Plakat ćete vi, a ne mama. Tako. I to je istina. Znači, u prirodnoj je i ista stvar u duhovnoj. Ako smo zavolili onoga za koga se udajemo, sve ovo staro napustiti je sitnica. Jedno čekat da odaš. To je ono što prorok što sam spomenuo, kaže, ta vaša prva priroda je bila priroda po prirodnom rođenju i vi ste zavoljeli svijet i dio ste svijeta. I to je bila prirodna stvar, kaže. I kaže, to je razlog što morate biti nanovo rođeni ili ponovno udani. Kaže, sve te prirodna je želja da šišaš kosu, prirodna je želja da nosiš kratke hlače, da se šminkaš, prirodna je želja da budeš intelektualan i mudar i da znaš stvari bolje od nekog drugog. Kaže, to je sve prirodno, ali ako zavolimo Krista, sve to što nam je bilo jako prirodno i je nešto što smo jako volili, ćemo bez problema napustiti. Znači, teško je umjeti staroj prirodi do onog trenutka dok ne zavolite nekoga više. Teško je ostaviti svoj rodni list dok ne nađeš svoj vjenčani list. Ali kad nađeš vjenčani list, kad se susretneš sa svojim zapisom u Janetovoj knjizi života, sve ono prije iz prethodnog života je bez problema ostaviti. Jedno čekaš da to ostaviš. Znači, zašto neki ljudi ne napuste stari život? Znači, postoje, sad će se moja mama nasmijeti, ali u staroj obitelji imaš neke pogodnosti. Neko ti pere, pegla, kuha, plaća račune, ili tako. I otići, ostaviti sve to, je žrtva. Znači, napustiti sve to i krenuti nešto iz početka, samo od sebe, je žrtva. I to niko neće pametan napraviti, ili tako, dečki. To neće niko pametan napraviti ako ne zavoli nego. Sad se šalim svojim pametom, ali to je često. Znači, u duhovnom smislu, mi imamo u zemaljskom životu, možeš popiti pivu, možeš ispričati prljavi vic, možeš napraviti ovo, izaći van, trčati za ženama, ne znam, bilo šta. Imaš neke pogodnosti, da kažem, pod navodnike, te stare obitelji koje si rođen i koje si zavolio. I znači, sve ti, da bi krenuo na novo se rodio, možeš se odreći svega toga. I napraviti određenu žrtvu i krenuti iz nule. Krenuti iz početka. Tako, krenuti se boriti, graditi novi život. I to je veliki problem ako nisi zaljubljen. I znači, veliki problem je, ne znam, prestati raditi stvari, činiti stvari ovoga svijeta dok trenutka se ne zaljubiš u Krista. U trenutku kad se zaljubiš u Krista, izgubiš pamet. I to je ono što se nevjesti događa. Izgubi svoj razum, je tako? I nevjesta samo radi što? Da ugodi svom mužu. Odnosno Kristu. I ono što bi ja predložio svima, da se zaljube u Krista, onda sve ostalo postaje lako. U tom trenutku, sve ono što nas je vezivalo za rodni list, ne znači ništa. U tom trenutku, vjenčani list je ono što, jedino što vrijedi. Sve one pogodnosti koje smo imali prije, sve ono što nas je vuklo u stari način života, više nam ne znači ništa. I to je ono što prorok kaže. Kaže, Biblija je rekla, nemojte voljeti svijet ni stvari svijeta. Ako volite svijet, ljubav Božja čak nije u vama. Drugim riječima, nemojte voliti staru obitelj, ni stvari stare obitelji, jer onda nema ljubavi za novoga, za tvog zaručnika ili muža za koga se udaješ. Kaže, nikada u svom životu, kaže prorok, ako ste samo emocionalno ili mentalno obrađeni za neku vrstu crkvenjaštva, neke teologije koja vam je naučavana, kaže, vi nikada u svom životu niste došli licem u lice i upoznali Isusa Krista i bili nanovorođeni, jer jednom kad se zaljubite u Krista, svijet umire upravo tu za vječnost. Znači, jednom kad se zaljubi djevojka u nekoga i udace, ona se nikad neće željeti vratiti natrag. Tako, bez obzira koliko dobre odnose ima. Znači, ona nikad neće plakati za onim što je ostavila. Tako. I to kaže prorok, kaže, jednom kad se zaljubite u Krista, svijet umire za svu vječnost. Kaže, vi ste zapečaćeni Duhom Svetoga, svetim do dana svog otkupljenja, vi ste mrtvi i vaš je život skriven u Bogu kroz Krista i zapečaćeni ste tamo Duhom Svetim. Još samo par rečenica, kaže, ako pogledamo Bibliju, to je onda ovaj tekst koji smo pročitali, kaže u Postanku 2.24, stoga će čovjek ostaviti oca i majku. To isto kaže, u duhovnom smislu, kaže Luka 14, kaže Isus, dođe li tko k meni, a ne mrzi svog oca i majku, ženu i djecu, braću i sestre, pa i sam svoj život, nije me dostojan. Kaže opet, moraš zamrziti svoj rodni list, da bi imao pravo na vjenčani list. Tako. Kaže ovdje, tko ne ostavi oca i majku, tko ne ostavi rodni list, ne može dobiti vjenčani list. Duhovno smislu, ako ne umremo stvarima svijeta, nema braka sa Kristom. Kaže Isus dalje, nitko tko stavi ruku na plug, pa se obazire natrag, nije prikladan za kraljevstvo Božje. Opet istu stvar kažem. Ako se obazireš za rodnim listom, nisi prikladan za vjenčani list. Kaže, ne ljubite svijeta, ni ono što je u svijetu. Ako tko ljubi svijet, nema u njemu ljubavi očeve. Spomenuli smo to i s ovim evangelijama, sam vam misli, znači, da opcija koja danas je popularna, da se udaš, a ne udaš, na način da se ostaviš svoje staro prezime, je li tako, kod Boga nije opcija. To je ono što kaže Biblija, ako su ti dva muža živa, onda si preljubnica. Bez obzira što drugi muž možda je Krist, za kojeg se želiš udati. I kaže prorok, kaže, ovaj odlomak pisma se vrlo rijetko propovjeda, jer je on više manje, on se odnosi na, kao na brak i razvod. Ali u njemu se također odnosi na veći brak i razvod, kako on pokušava postaviti u red ovdje, da mi kao crkva, kaže, mi ne možemo biti vjenčani za svijet i Krista u isto vrijeme. I da to bude zakonski i zakonito. Kao što to, koliko to može biti za ženu koja živi s mužem dok ima živog muža. Dakle, ali vjerujem također po mom vjerovanju da to razotkriva jednu od velikih tajni proroštva. S ovim ću završiti. Kaže prorok, vjerujem da to razotkriva jednu tajnu i jedno proroštvo. Znači, zaista i u nebu postoje matične knjige i kao što u ovoj zemaljskom kraljestvu i državi svaki građanin zapisan u matičnoj knjizi, svi smo mi zapisani u nebeskim knjigama. I samo je stvar da li smo zapisani u knjizi života, jer tamo zapis može biti uklonjen. Ili u Janetovoj knjizi života, gdje zapis ne može biti uklonjen. Znači, samo je pitanje kad dođemo na nebo, da li dolazimo sa zapisom iz Janetove knjige života, šta je vjenčani list, šta je naš novi život, pri čemu je onaj stari život ne postoji, to je neko drugi sa nekim drugim imenom i prezimenom, i mi li za to ne odgovaramo, nego smo opravdani, zapravo to nismo nikad učinili, ili u drugoj nepovoljnijoj situaciji dolazimo samo sa rodnim listom, odnosno zapisom u knjizi života, gdje je zapisano sve što smo ikad učinili na zemlji. I tad nitko od nas ne želi sresti sa stati pred Boga sa tim zapisom. Mi imamo priliku da nam bude uklonjen, odnosno da se ne računa, da budemo opravdani, tako da se pozovemo na Janetovu knjigu života, a da bi došli i da bi nam se računalo ono što je u Janetovoj knjizi života, moramo umrijeti prvom mužu. Moramo umrijeti rodnom listu. Moramo umrijeti zapisu u knjizi života. Moramo umrijeti onome što smo naslijedili od svoje preljubničke majke Eve. Tako. Ono što nam je Eva utovarila i zbog čega se i pojavio taj zapis u knjizi života je nešto što ne može preći u Janetovu knjigu života. Neka blagoslovi, nadam se da ste uspjeli, da sam uspio ne zakomplicirati. I ono što kaže prorok, što je zaista istina, kaže, ovo je moja poruka crkvi. Poruka nevjesti. Kaže, ovo je moja poruka. Vi ste potpuno opravdani kao da to nikada niste učinili u početku. Ne, nije nam oprošteno. Nego mi to nismo nikad učinili. Na sudu nema dokaza protiv onih čiji je rodni list izbrisan i bačen u more zaborava, čiji je jedini zapis u nebeskoj matičnoj knjizi, zapis u Janetovoj knjizi života, što prorok kaže da je naš vjenčani list. Da je, Gospode Bože, zaista je velika zahvala od nas, Gospode, kad pogledamo što si učinio za nas, to je toliko nevjerojatno, Gospode, da u ovim zemaljskim tijelima koja nas podsjećaju ili pokušavaju podsjetiti na zemaljske stvari, na okolnosti, na simptome, Nam je ponekad, Gospode, teško vjerovati, ali mi to vjerujemo svim svojim srcem, Gospode. Mi to ne razumijemo, nitko od nas ne može reći da je mu je ovo potpuno jasno, Gospode, i logički prihvatljivo i razumno, Gospode. Ali svatko od nas može reći da mi to vjerujemo, Gospode. Ne svojim umom, nego svojim srcem. Ti si to rekao preko proroka, Gospode, kojeg si potvrdio. To je nešto što se nitko od nas ne bi nikad usudio reći i propovijedati, Gospode. I zato si nam postao proroka koji možda ni sam nije razumio o čemu priča, Gospode, ali nas je blagoslovio tim istinama. Pozvani smo da ih vjerujemo i vjerujemo ih i zahvaljujemo ti za tu milost, Gospode. Za milost da je naš rodni list izbrisan i jedino što je ostalo, Gospode, je naš vjenčani list. Vjenčani list sa Kristom i vezani smo za njega dok on živi, Gospode. A to si ti koji živiš vječno. Hvala ti za to i sveg srca u blagosloveno ime Isusa Krista. Amen. Završimo s time. Znači, rekli smo jedino rješenje, jedino što je potrebno je zaljubiti se u Krista. I jednom kad se zaljubimo u Krista, sve staro nam neće značiti ništa. Isto kao kad se jednom zaljubimo svog budućeg muža i ženu, sve staro nam napustiti najmanji problem. Jedno čekamo da napustimo. E sad postavlja se pitanje kako da se zaljubimo u Krista. Nitko od nas se u svog muža ili ženu nije zaljubio ovako. Prvo nam se sviđalo, tako. Bila je simpatija, pa je bio smiješan, pa sad, tako dalje. Što smo više vremena provodili s njim, sve smo se više zaljubili. Svima, možda neko možda misli da nije dovoljno se zaljubio u ovu poruku i u Krista. Ali vam je makar simpatično. To je prvi korak. Ako mu date šansu, provedete dovoljno vremena s njim, bit ćete zaljubljen u duši. I sve što s čime se borite, znači, sve što vam je sad tako teško, kako ću protiv ovoga, kako ću ono, kako ću ne raditi ovo, ne raditi ono. Ako mu date dovoljno vremena, budete se družili s njim, i dovoljno ćete, ne možete da se ne zaljubite. I onda će vam to sve što vam je bilo tako teško, biti najmanja sitnica. Jedno ćete čekati da te stvari koje su vam toliko značile, vam neće značiti ništa. Ne znam što može, ne znam, djevojki kod roditelja toliko značiti, ne znam, možda ljetovanje, možda ovo, možda ono. Ali jednom kad se dovoljno zaljubi, to je najmanje. Radije bi sjedila, ne znam, u štali sa svojim zaručnikom, nego s mamom i tatom išla na ljetovanje. E tako, ako se dovoljno zaljubite u ovu poruku, ako samo se družite s njom, sigurno ćete se zaljubiti. I kakav god da vam je život, bit će vam bolje živjeti s njom. nego sve najbolje što ovaj svijet može ponuditi. I to je živa istina. Ako vas mogu ohrabriti, sigurno vam se poruka sviđa, ne možete priznati da se ne sviđa, je li tako? Nemojte da vam bude simpatija, nego se zaljubite u muž. Nemojte da Krist ostane vaša simpatija, nego Krist neka ostane vaš muž. I umrite stari, je li tako? Mnogi ljudi u vrijeme Isusa Krista su imali Isusa kao simpatiju. Tamo je bio Nikodem, je li tako? Njemu je on bio simpatičan. Nešto ga je vuklo, ali nije napustio svoju crkvu. Tako. Masa ljudi, onih 5000 što je nahranio, sigurno im je bio simpatičan. Da su ostali s njim i družili se, zaljubili bi se kao apostoli. I sve bi ostavili. Kaže, i ono što smo pjevali, što kaže Petra, kamo da idemo kad ti imaš vječnog života? Drugim riječima, kamo da idemo kad smo se zaljubili u tu poruku koju ti propovjedaš? O tako. Kamo da idemo do ove poruke? Nikamo jer smo se zaljubili u to. Znači, ono s čime ljudi imaju problem, ja sam ponosan, ja sam zaljubljen u to. Jer je to taj Krist koji se otkriva u naše vrijeme. To je onaj koji je uzeo moj rodni list i bacio u more svog zaborava i dao mi jedan čistin, novi početak. Nanovo rođenje koje nije nanovo rođenje, nego ponovna udara. Promijenio mi identitet, ali tako. Sve loše što sam učinio je učinio jedan drugi sa drugim imenom i prezimenom. On mi je promijenio moj identitet, promijenio moje prezime. I ono što piše sad pod ovim novim imenom je savršeno. Piše ne da mi je oprošteno, piše da sam opravdan. Piše mi da to nisam nikad napravio. Ali tako. I Biblija kaže u Otkrivenju, tamo za jedno crkveno doba kaže i dat ću mu novo ime. Ali tako. Kad se udamo za Krista, mi dobivamo to novo ime. Neka se Gospod blagoslovi. Amen.